Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, gesignoroi, en la 1130 elsendo de la Esperanto Radio Varsovio. Por kiu la 25 de januaro 2022 invitas vin nia tuta redakcia skipo kaj hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. Hieraŭ la mondo solenis internacian tagon de edukado kaj tiu kuntekste lastvendrede ni referencis en la programo al la speciala mesaĝo de UEA. Hodiaŭ Nia antaŭmikrofona gasto estas vaste konata Katalin Kovacs el la bone konata platformo edukado.net. Krom komencaj aktualaĵoj vi trovos en nia programo ankaŭ sciencbultenan temon, ĉifoje pri interesa teksaĵo kun apartaj proprecoj inventita de belgaj sciencistoj. Komence tradicie aŭdiĝas aktualaĵoj.
Laŭ la enkondukaj donitaĵoj de Eurostat, la inflacio HICP en la eurosfero en 2021 egalis al 5% kaj estis la plej alta en la historio. En Estonio kaj Litovio ĝi superis 10%. Sur Malto kaj en Portugalio ĝi daŭre estis malpli ol 3%. Plej signife influis ĝin la altiĝantaj energiprezoj 26%. Pli rapide en decembro kreskis la prezoj de nutraĵoj, alkoholaĵoj, cigaredoj kaj de la industriaj varoj. La prezo kresko en la unuopaj landoj de la eurosfero malsamis, kvankam en ĉiuj ĝi superis la inflacicelon, kiu laŭ Eŭropa Centra Banko egalas al 2%. La plej altan inflacikreskon oni notis en la baltaj landoj. Kompare al novembro 2021 oni notis inflacimalkreskon en Belgio, Germanio, Luksemburgio, Aŭstrio kaj Finlando.
En la ĵusaj tagoj la litova sejmo proklamis leĝon pri la ortografio de la polaj nomoj. Se subskribos ĝin la litova prezidento, ĝi enviviĝos. La batalo pri la ortografio de la polaj nomoj en Litovio daŭras de pli ol 30 jaroj, kiam la pola-litova traktato el 1994 antaŭvidis la eblecon apliki en litovaj dokumentoj la originalan ortografion de la polaj nomoj kaj de litovaj nomoj en la polaj dokumentoj. Kontraŭis tion kaj daŭre kontraŭas parto de la litovaj politikistoj kaj de la socio, asertante, ke tio endanĝerigas la statuson de la litova lingvo.
La proklamita dokumento antaŭvidas la eblecon skribi la nelitovajn nomojn per latina alfabeto. Tio signifas, ke oni rezignos pri la ortografio de nelitovaj nomoj en litova formo. Ĝi tamen ekskludas la eblecon uzi la diakritajn signojn, kaj tio signifas, ke plimulto de poloj daŭre ne povos skribi siajn nomojn korekte pro foresto de naŭ diakritaj literoj de la pola alfabeto. La proklamitan leĝon en la litova 141 persona sejmo subtenis 82 deputitoj, 37 kontraŭis.
Laŭ la popolregistro okazigita en Litovio en 2021, la plej granda nacian malplimulton daŭre formas poloj. Tamen, laŭ la nacia vidpunkto, la litova socio estas homogena. Litovoj konsistigas 84,6% de la tuta loĝantaro, poloj 6,5%, rusoj 5%, belorusoi 1%. La pola malplimulto notis ioman malcrescon. En 2021 gi consistigis 6,58% de la litova loĝantaro. Temis pri 200,307 personoj. 74,9% de la enketitoj en la pasintjara popolregistro deklaris sin kiel katolikoj. 3,75% kiel ortodoxuloi. Aliain confessioin indicis 2,29% de litovai logiantoi. La enconducai donitajoi de la popolregistro 2021 elmontris, che dum deciaroi la nombro de logiantoi de Litovio malcrescis je pli ol 233,000. Actuale en Litovio loĝas 2,8 milionoj da personoj. Dum la lastaj dek jaroj malkreskis la loĝantaro de grandaj urboj de Litovio. Escepta ĉirilate estas Vilno, kie la loĝantaro kreskis je 4%, kaj nun loĝas en ĝi 556,1 mil personoj. Tio estas circau 20% de la litova loĝantaro.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon. Bonvolu nun aŭskulti nian sciencan bultenon.
En Belgio estis prilaborita nova vestotexajo, kiu povas efiki varmige aŭ malvarmige, depende kia maniere oni ĝin vestos. La simuladoj de sciencistoj el la Universitato en Mont elmontris, ke ĝi certigas la termokomforton en la kazoj, kiam la temperatura diferenco egalis al 13 gradoj.
Kiam ni troviĝas ekstere, ĉirkaŭ la duono de la varmo perdiĝas pro fenomenoj ligitaj kun la kondukado kaj konvekto. Eblas varmiĝi surmetante pliajn vestotavolojn. Sed la alian parton de la varmo ni perdas pro la infraruĝa radiado same de la haŭto kiel ankaŭ de la vestosurfacoj. En tiu caso eblas sin defendi kontraŭ la varmo perdo blokante la infraruĝan radiadon aŭ malvarmiĝi grandigante ĝin.
Iam dum pli fruaj esploroj la belgaj sciencistoj elmontris, ke iuj materialoj povas efike absorbi la infraruĝan radiadon de nia haŭto kaj sekve efike liveri ĝin al la medio, tiel ili faciligas malvarmiĝon. Ĝis nun tamen ĉi-specaj materialoj enhavis kompaktajn membranojn, kiuj ligis aeron kaj humidecon, do ili estis malkomfortaj. Nun la belgaj sciencistoj prezentis teorian modelon de teksaĵo kun la dikeco de 20 mikrometroj, konsistanta el du tavoloj. Unu el la dielektrikaj fibroj kaj la alia el la metalecaj. La dielektrikaj fibroj emisias multajn kvantojn de la infraruĝa radiado, dum la metalecajn karakterizas la malalta emisiado.
Laŭ faritaj kalkuloj, se materialo tuŝas la haŭton, tio preventos malaperon de varmo kaj ni sentus komforton eĉ en la kazo de 11 Celsiusaj gradoj. Post la renverso de la materialo ĝi efikus malvarmige. Ec en la temperaturo gis 24 Celsiusei gradui. Nova materialo estus elasta cae conforta por la uso, tamen altei producto costoi ne auguras che gi baldau aperos sur la mercato.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Tra la sonja e l'invia, torrent, ien letero de iu revulo, tio estas de homo talent. Plenumiĝas ĉu iam la sonĝoj, ĉu vizioj fariĝos la ver. Roje fluas vidaĵoj senorde, ĉu formiĝos el ili river. Ĉu formiĝos el ili rivero, ĉu formiĝos el ili river, ĉu formiĝos el ili rivero, ĉu formiĝos el ili river.
Kantis Ĝenja kaj Lena, alivorte Ĝele, kai la canzono tra la sonjoi devenis el ilia samtitola compacta disco. Verso vio daurigas la Esperanto elsendon. Estas granda plezuro por nia redakcio gastigi dum la internacia tago de edukado personon kiu enorme helpas al la edukado en la Esperanto-komunumo. Temas kompreneble pri Katalin Kovacs, gvidanta de jaroj la platformon edukado.net. Unuavice mi ŝatus transdoni al vi gratulojn. Estas diversaj personoj, estas diversaj medioj, kiuj okupiĝas pri la edukado, sed tio, kion vi faras, estas enorma laboro, kaj cetere ni ne povas forgesi, kvankam ni notis en niaj elsendoj, la dudekjariĝon, kiun vi festis meze de decembro. Dankaŭ gratulon pro tiu ĉi jubileo, sed se temas pri tiu jubileo, mi ŝatus, ke vi iomete rakontu al ni pri tiu granda projekto, kiun vi lancis lige kun la dudekjariĝo de edukado.net.
Koran dankon pro la eblo paroli pri nia retejo edukado.net kaj permesu al mi saluti ankaŭ la aŭskultantojn kaj ankaŭ vin dezirante bonan jaron por ĉiuj. Do, la retejo estis ekstreme granda novaĵo antaŭ dudek jaroj. En tiu tempo ni ne havis retpaĝon aŭ iun komunumon kiu okupiĝis pri disponigo de instrumaterialoj kaj baza ĝenerala kaj tutmonda informado pri instruado de Esperanto, pri eduktemoj al la personoj kiuj tutmonde okupiĝis pri tiu afero. La nomo mem edukado.net estis fakte elpensita de nia malgranda teamo tiam, kaj mi ne tute precize memoras, ĉu estis Mark Fettes aŭ mi, kiu finfine diris jes. Tio estas tiom kompleksa nocio, ke ni povas doni tiun nomon al retejo, kiu okupiĝas ankaŭ pri instruado, ankaŭ pri, ni diru, interkultura edukado kaj tiel plu. Poste okazis, ke la nomon eĉei fakte iel transprenis por sia agado edukado ĉe interreto, kaj tio kaŭzis plurfoje miskomprenojn. Sed tamen antaŭ 20 jaroj en 2001, la 19 de decembro, fama Esperanto-tago estis tiam, kiam ni lanĉis nian retejon. Estas malgranda teamo, kiu okupiĝas pri ĝi, estraro kvinmembra, kiu gvidas la fondaĵon, estas registrita fondaĵo, estas mi, la direktoro de la fondaĵo, Sylvain Lelage, la sekretario, ĉar necesas aranĝi multajn aferojn en la lando, Renato Corsetti, Mark Fettes kaj Tamás Leža, hungara amiko kaj granda subtenanto. Sed mem la teamo konsistas tiel, ke mi estas la direktoro, organizanto, elpensanto, ĉio, kaj por diversaj celoj kaj taskoj mi elektas personojn, kun kiuj mi laboras, ne dum dudek chiaro e compreneble, ĉar ili elfalas el la ritmo de la intensa laboro, sed por periodoj, por projektoj. Mi laboris ĝis nun kun pluraj, tre tre bonaj, tre diligentaj kolegoj de la mondo, kaj estas konsiderataj kiel kunlaborantoj ĉiuj, kiuj sendas informojn, sendas ekzercojn al nia kolekto, tie estas ekzemple 900 ekzercojn kiujn oni povas trovi laŭ diversaj serĉpunktoj, ŝlosilvortoj kaj tuj presi kaj uzi en siaj kursoj. Do la retejo celis kaj sukcesis fakte subteni internaciskale la personojn kiuj instruas Esperanton. Ĉu fake, ĉu trejnitaj ili estas kun diplomo pri pedagogio, pri lingvo instruado aŭ eĉ pli Esperanto, aŭ tute amatoraj, simple klubgvidantoj aŭ organizantoj de kunvenoj. Kaj tio estas la vasta spektro, kiu ni nutras. Kaj nuntempe, lastatempe, en la lastaj kvar kvin jaroj, en perspektivo de 20 jaroj, 20 jaroj jam estas lastatempe, estas sufiĉe amuze, ni okupiĝas ankaŭ rekte pri instruado de Esperanto. Do volontula grupo, la tiel nomataj geonkloj, okazigas privatajn individuajn parolsesiojn, mi ne nomus ilin lecionoj, por komencintoj. Kaj estas sistemo fari rendevuon, okazigi la sesion poste per notoj, rimarkoj, konsiloj, helpi tiujn, kiuj havis la kunvenon kun la geonkloj. Ni okazigis jam 3500 tiajn sesiojn. Do estas 20 jaroj, sed kompreneble la unua jaro estis por provi kaj tiel plu. Se mi rigardas la statistikaĵojn, mi povas diri, ke pasintjare ekzemple ni okazigis 893, do preskaŭ 900 sesiojn. Ĝis nun la rekordo, ĉar en la antaŭa jaro estis 870. Do estas sufiĉe ekvilibrata. Estas pli malpli 50 geonkloj, kiuj laboras, kaj estas genevoj, kiuj iam petis 50 sesiojn. La servo estas senpaga, kaj ni kreis iun komunumon, kaj edukis, helpis plurajn, kiuj poste fariĝis tre aktivaj kaj jam konataj. Ekzemple, brazila kolego, kiu kreis poste la retejon Eventa Servo, estis nia unua nevo, kaj ni tre fieras pri tio, estis Fernando Shajani, kaj estas multaj aliaj. Do, ni donas informojn pri libroj, novaj libroj, malnovaj libroj, kolektas informojn, registrigas kursojn, kio estas iom malfacila afero, ĉar la kolegoj laboras, sed ne ŝatas doni informojn, iom fanfaroni pri siaj aferoj. Estas forumo, estas multe aliaj partoj, kie ni helpas la kunlaboron.
En la daŭro de tiuj ĉi jaroj, ja, evidente, edukado plu konstruiĝis, plu kreskis, kunlaborigis ĉiam pli da personoj kaj kunlaborigas ĉiam pli da personoj. Sed meze de decembro venis, no kvazaŭ iu, ni diru en pensiĝo, ke ion oni devas ŝanĝi, eventuale modifi. Ekde la komenco, kompreneble, vi estas subtenata de SOFO, sed nun vi ankaŭ volis logi al la diskuto la uzantojn de la platformo.
Jes, kiuj okupiĝas pri retejoj scias, ke 20 jaroj estas tre longa tempo por tia strukturo, kaj nia nuna retejo estas jam la tria versio de edukado.net, kaj 10-jara, kio signifas, ke ĝi estas malnova. Plurajn aferoj ne eblas fari, do ni devas konsideri kompletan rekonstruon, por ke ĝi povu poste funkcii dum sekvaj eble 10 jaroj. Dependas de la ritmo de la teknologia evoluo. Sed se ni nur aldonas etan aferon aŭ ŝanĝas, ni daŭre restos malnovaj. Do tia nun vere venis la tempo por tia granda paŝo, sed por scii, kiuj estas la vere interesaj por la publiko partoj, aŭ necesaj, aŭ helpaj. Se ni devas ludi kun la buĝeto, ĉar estas grandegaj sumoj, kiuj necesos por tio, ni ŝatus plejparte tion rekonstrui, kio vere havas intereson. Do tial, jes, ja mi turnis min kaj al SOFO, kiu daŭre de la komenco subtenas la agadon kaj mian laboron, ankaŭ finance, sed SOFO ne povas simple disponigi 10,000 da euroj por tio, do helpe de ili ni nun analizas. Ili analizas kaj teknike kaj laŭ sia konsidero la paĝaron kun kelkaj fakuloj, kaj mi volis enketi inter la uzantoj. Bedaŭrinde en la nuna tempo pandemia, mi diru, ne estas nur mal intereso pri edukado, ne generale esperantistoj estas super ŝutitaj de diversaj programoj. Tial mi estis iom malkontenta pri la reagoj de la membroj, ne venis multaj. Aŭ ĝuste venis la reagoj de tiuj, kiuj ne vere multjare uzas la retejon. Do mi nun en printempo denove devos kui la membrojn per diversaj demandoj, ĉar la ricevitaj rezultoj estas ne tiaj, kiuj helpus nin, kaj mi scias, ke ni povus havi tian rezulton. Por la festo la 15 de decembro, kie ni volis renkontigi la homoj, venis homoj, sed bedaŭrinde ankaŭ nia naskiĝtago estas en la plena festado de Esperantujo. Zamenhof tago, do ĉiuj samtempe volis ĉeesti almenaŭ 10 diversajn programojn. Do tial ni decidis kun la malgranda estraro okazigi printempe denove iun gravan renkontiĝon nur pri la retejo, por ke ĉiu povu veni, kiu koncentriĝas.
Tio estas antaŭvido, tio estas jam iuj planoj ligitaj kun la ideo en decembro.
Yes, post decembro, sed gravas decidi trovi bonajn programistojn, elabori la planojn, denove skizi la novan aferon, ĉar se ni ne sukcesas, povas okazi, ke ene de, mi diru, 1-2 jaroj nenio plu funkcias, jam nun ni havas problemojn. Kaj estas iu grandega trezoro, kiun mi konstruis kun la kolegoj dum 20 jaroj. Lasi tion perdiĝi estus granda senrespondeco kaj eĉ rekte stulteco laŭ mi, ĉar estas valoro helpo. Ni ne rajtas lasi perdiĝi tiujn aferojn.
Kio estis la plej granda sukceso de la pasinta jaro?
Multaj scias, mi estis longe malsana kaj ne povis en la unuaj monatoj plene labori. Tamen ni progresis. Mi mencius eble tri grandajn aferojn. Unu estis, ke ĵus en la antaŭa decembro 2020 aperis la manlibro pri instruado de Esperanto, kaj ĝi disvastiĝis en la pasinta jaro libroforme kaj elektronike, kaj mi lanĉis trejnadon. Do estis 10 renkontiĝoj, prelegoj, kiujn partoprenis dekoj da homoj, kaj seminarioj. Do kelkaj ĉeestis nur la prelegoj, la tutan serion ĉiusemajne estis unu, kaj ni traktis la ĉapitrojn, kaj en la seminario partoprenis ankoraŭ eble 10. Do 10 kiuj ĉiujn, preskaŭ ĉiujn renkontiĝon ĉeestis, kaj ili havis ankaŭ taskojn, ili eĉ nun laboras kaj venos baldaŭ la diplomiĝo. Do ĉirkaŭ la manlibro, kiu estas tre ampleksa, moderna kaj eĉ internacinivele, se ni komparas kun nacilingvaj manlibroj, grava libro. Mi redaktis ĝin el 150 artikoloj, pli ol duonon mi verkis, sed mi laboris kun tre tre bona internacia teamo. La alia sukceso estis la organizado de la interlingvistikaj studoj, trovado de studentoj, korespondado kaj realigo de la unua sesio, kie mi mem kiel gvidanto de edukado, net kie ili rete studas, fakte ĉeestis en Poznano kaj solvis, ke la ĉeestanta grupo duono estas pli malpli 40 personoj, ĉeestis pli malpli la duono 20, kaj la aliaj paralele povis teknike sekvi, interparoli, alparoli la kurson. Do ni kreis iun hibridan kaj ties teknikan solvon edukadon en disponigis, kaj eĉ nun studigas, kaj la internajn sesiojn mi organizas helpante Ilona, por ke tiu granda nombro de studentoj povu vere bone labori. La tria tio estas iu silenta laboro, malmultaj scias, sed estis la plej grava kaj plej temporaba kaj granda, estas la preparo de la CODU ekzamen nivelo kaj la reta ekzamen eblo. Do temas pri la kera ekzamenoj, ĉar UEA nun kreas propran sistemon, planas kunlabori kun la akademio kaj ties preparo, la transiro, la reorganizado okazas kun la gvido de edukado.net. Mi estas kiu manipulas la fakulojn kaj kunlaboras ankaŭ direkte al la akademio, ankaŭ edukado.net kaj ankaŭ al la publiko. Mi okazigis en decembro pasintjare la unuan provtestadon de la aŭskulta kompreno. Nun en januaro la 15 okazis la dua kaj venas nun la skriba, do kun la CODU teamo koleginoj Marta Kovács Palma, Csiszár kaj Zsófia Korodi, ni faras tre grandan laboron kun nia technikisto Anthony Butler el Francio au Londono. Do tio estas silenta laboro, plurcent hora, tre faka, kiu baldaŭ montras sin, ĉar en pasintjaro estis sen kerekzamenoj kaj en la nuna jaro en 2022 ni denove povos okazigi sesiojn. Do tiuj estis miaj ĉefaj laborpilieroj.
Mi kredas, Katalin, ke ni povus ankoraŭ multon listigi, do mi ŝatus elkore danki pro tiuj ĉi informoj. Ankoraŭ foje gratuli al vi. Liga con la Internazia Tago de Educado, che mi credas che do eble printempe ni rencontiros de nove por iomete sumigi tiuin planoin kiuin vi jus skizis.
Mi volonte raportus post la successai, espereble successai provo.
Certe, tiel estos. Katalin Kovács, gratuloin ancora foie.
Nea antaŭ mikrofona renkontiĝo kun Katalin Kovács, la direktorino de la konata eduka platformo edukado.net, finas nian hodiaŭan elsendon el Varsovio. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.